Скажи двума.
Двума.
Свой проходься.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У кожній мові слови, які обозначають найближчих, да й далейших родних, сімейне дочиненні, відносяться до найбільш стародавніх і служать маркерами, познаками сімейної і національної простори. Скажем, по-білоруску немагчимые суфіксальныя ўтварэнні на кшталт «мамаша» ці «папаша». «Мамачка», «матуля» спявае Зміцер Вайцюшкевіч.
Калі шчасце атуліць, ці заціхну в журбе, я заўсёды, матуля, вспамінаю цябе і нясу, як закляцце, перад Богам віну. Што цябе, мая маці, я пакінуў адну.
Гэта верш «Дачакайся, матуля» Геннадзя Бураўкіна. Што ж да слова «тата», то, як пішуць беларускія этымолягі, яно спрадвечнае, яшчэ праіндаеўрапейскае. У санскрыце «татах», грэцкае «тата» у клічным склоне. І паходзіць, як і іншыя словы для найбліжэйшых людзей, ад дзіцячага падваення складоў. Вядома ж НРМ з дзецьмі. Слова «тата» абрасло пяшчотнымі суфіксамі – «татачка», «татусь», «татулька». Цікава, што ў народнай мове не толькі да роднага бацькі, але і да святара пашанотліва звярталіся не русізмам «бацюшка», а сваім словам. Сведчыць Іван Насовіч.
«Пацалуй татульку ў руку». Татусь ўжо на абедню пайшоў. Няхай здароў будзе татуська наш, хорошы сяшчэннік.
Зварот жа «бацюшка» у беларускую мову прыйшоў з расейскае і даволі позна. У таго ж Насовіча знойдзем толькі «бацячку» пра святара. Слова «папа» у значэнні «рымскі пантыфік» у нас фіксуецца прынамсі з 15-га стагоддзя, паходзіць, вядома ж, з лацінскага «папа» з тым самым значэннем, а тое перш абазначала для малых рымлянаў «бацьку» і явна звязанае з «патер» – «бацька». Та пантыфікальны гімн і марш, дзяржаўны гімн Ватыкану, музыка Шарля Гуно, ахоўнік еднасці і пільны вартаўнік свабоды, спяваюць там пра папу. Як ні парадаксальна, расейскае слова «папа», якое супадае з найменнем рымскага першасвятара, па праўдзе ў расейскай мове раманскага, а менавіта французскага паходжання. Такі вынік моды на ўсё гальскае сярод расейскага дваранства. Народнае расейскае для бацькі было «тятя», памятаеце?
Прибежалі в избу дзеці.
Да.
В попыхах зовут отца.
Опять мертвеца!
Але гэтае старажытнае ўласнае слова ўсходнія суседзі страцілі. Ад маткі і бацькі адлічваецца радавод, крэўныя повязі. Па кудзелі, значыць, па матчынай галіне, па мячы, зразумела, па бацькавай. Скажам, прадслава Эўфрасіння па мячы паходзіла з дынастыі Рурыкавічаў, а па кудзелі была нашчадзіцаю першага полацкага князя Рагвалода. У цяперашнюю эпоху роднасныя сувязі не такія трывалыя, як раней, і ўсё адно паўстаюць пытанні. «Жончынага брата жонка мне хто?» Разгубіўся нядаўна пры мне чалавек, які выдатна ведае не толькі беларускую. Задумаўся і я, ці ёсць адно слова на такую сваяцкую повязь. Нейкі час таму Сяржук Сокалаў-Воюш, сутыкнуўшыся з падобным, назбіраў з гаворак, літаратуры і слоўнікаў даведнік пад назваю «Хто каму хто?» з пад загаловкам «Спроба збору тэрміналогіі сваяцтва і некаторых паняццяў з імі звязаных». Брат у трэйціх, сястра ў чацвертых, тое, што па-расейску перадаецца дужа складанымі словамі «траюрадный», «четвераюрадный». А што да бліжэйшых, сыновый дачок родных дзядзькі або цёткі, то цяпер прынялася агульная форма «стрыечны».
Я свінка Пэпа. Гэта мой маленькі брацік Джордж. Гэта мая мама свіня. А гэта тата свін. Моя стрыячная сястрычка Хлоі.
Гэта агучаны ініцыятывай Кінаконг, па-беларуску папулярны мульцік «Свінка Пэпа». Але аўтар слоўніка вагаецца, як усё ж лепш называць дзяцей родных сястры ці брата. Рэч у тым, што ў народнай мове дасюль адрозніваюцца стрый, дзядзька па бацьку, і вуй, дзядзька па матцы. Адпаведна, слова стрыечны хутчэй за ўсё раней абазначала дзяцей дзядзькі па бацьку. У выніку Сокалаў Воюш у сваім слоўніку як варыянт рэкамендуе слова «зродны брат», «зродная сястра», як адпаведнікі расейскага «дваюрадныя», а таксама адкопвае аднаслоўныя абазначэнні «сестраніца», «зродная сястра», «дачка матчынай ці бацькавай сястры», «братанік», «браценя», «браценік», «зродны брат». Акрамя словаў «пляменнік», «пляменніца», беларуская мова яшчэ ведае словы «нябож» і «нябога». Яны таксама ўжываюцца як ласкавы ці спачувальны зварот да малодшага. А вось як назваць ступень роднасці, якая па-расейску «внучаты племяннік»? Класычны слоўнік Некрашэвіча і Байкова 28-го году перакладае «внучаты» як «трохкаленны», і Сокалаў Воюш адпаведна прапаноўвае «трохкаленнага пляменніка». Фармальна правільна, але бадай лепей назваць такога нашчадка «зродны ўнук», а ён назаве свайго крэўнага продка «зродны дзед» або «вялікі дзядзька». Малы дзядзька, адпаведна, будзе проста дзядзька. Ёсць і такія народныя звароты. І, вядома, найбольш новых сваяцкіх повязяў у чалавека з'яўляецца па шлюбе, калі ствараецца новае сужэнства. Сужэнцы, па-беларуску тое, што па-расейску супругі. З маладой жонкай наладжваюць дачыненні яе свякруха або свекрыва і свёкар, а малады муж стараецца не сварыцца з цясцём, зважаема на націск, і асабліва з цешчаю. Дачыненні зяця і цешчы з замілаваннем апетыя ў беларускім фальклоры.
Но, кабылка, но, сівая, ўсё падсвістывае зяць, но нядоўга было ўрэмя, пэўна прайшло 5 гадзін, ну ні разу не дыхнула. Стаў зяць цешчу распрагаць, выпраг зяць цешчу з бароны, баба коціцца кулём чэрас поля межды жыта, смалек дзеду перуном.
Вершык «Пайшла цешча к зяцю ў госці», вядома ж, жартоўны, прыпісваецца Францішку Багушэвічу і бытуе як фальклорны ў ягоных родных мясцінах. Па-беларуску менавіта «цешча». Часам чуем такую імітацыю фальклору. Дык вось форма «цёшча» сведчыць пра небеларускае паходжанне песні пра казака. Але вернемся да радаводнага пытання калегі філёляга. Для замужняй жанчыны дзевер мужаў брат. Ятроўка – ягоная жонка. Залвіца, ці то залувіца – мужава сястра, але часам і братава жонка. Вохці, умелі ж продкі назваць адным словам усе гэтыя дачыненні, якія цяпер хіба што праз вектарныя дыяграмы можна спасцігнуць. А для жанатага мужчыны аказваецца вельмі карысна ведаць слова «швагер».
Кто падскажет? Швагер – это кто?
Разгублена пытаецца на інтэрнэт-форуме расеец, які патрапіў у Беларусь. Слова германскага паходжання, але ў беларускай мове бадай спрадвеку. Швагер – гэта жончын брат, а таксама сястрын муж. Швагерка, адпаведна, жончына сястра. І так як братава жонка будзе вам братавая, так і шваграва жонка будзе швагравая. Зычу вам вялікае і дружнае.